Kalliit kristityt, käsittelemme aihetta Jumalan sanan arvovalta vai kansan valta. Ja tämä liittyy siihen isompaan teemaan, jota tarkastelemme koko juhlillamme. Jumalan sanalla on korkein arvovalta kirkossa. Kristillinen kirkko seisoo Jumalan ilmoituksen pohjalla. Jumala on antanut itsestään tiedon sanassansa ja on antanut armonsa meille tiedoksi nimenomaan sanan välityksellä. Kristillinen kirkko siis ei ole sellainen joukko ihmisiä, jotka ovat tulleet jonkin yhteisen mielipiteen perusteella yhteen, niin kuin jokin harrastuspiiri tai poliittinen puolue on tietyssä mielessä tällainen. Niitä ohjaavat yhteiset inhimilliset mielipiteet. Mutta kristillinen kirkko on toisenlainen. Jumala on sen koonnut sanallansa. Sana on siis tällä tavoin kristillisen kirkon niin kuin alkutekijä, aikaan saaja. Jumalan sana nauttii suurta jakamatonta arvovaltaa kaikkien niiden oikeiden profeettojen joukossa, jotka vanhassa testamentissa Jumalan sanaa julistivat. Tästä esimerkkinä kuningas Daavid, joka oli yksi niistä, joiden välityksellä Jumala antoi sanansa. Daavid sanoi tästä asiasta: Herran henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni. Näin siis Daavid, kun hän opetti ja julisti, ja sitten kun on hänen psalmejaan ja muita hänen puheitaan koottu, kyseessä ei ole ihmissana, kyseessä on Jumalan sanaa tuon ajan ihmisille autuudeksi samoin meille. Sanalla ei ole vain yleisluontoista arvovaltaa ja merkitystä, vaan sillä on nimenomainen tarkoituksensa johtaa meidän elämäämme. Psalmissa 119 jakeessa 5 luemme: sinun sanasi on minun jalkain lamppu ja valkeus minun tielläni. Jumalan sana näyttää elämässä oikean tien. Se osoittaa kyllä synnin synniksi, mutta se osoittaa syntien anteeksiantamuksen uskon kautta Kristukseen. Vapahtaja kaikessa pitäytyi vanhassa testamentissa annettuun Jumalan ilmoitukseen, jonka Jumala oli profeettojen kautta antanut. Kerran tästä asiasta kuulin, muistan nuorena miehenä kerran erästä saarnaa, olin kuulemassa siihen aikaan kansankirkossa. Oli sellainen teksti jossakin jonakin kesäaikana, jolloin teksti käsitteli sitä, kuin vapahtaja oli, niin kuin opetti ja sanoi fariseuksille, että he eivät olleet oikeassa. Niin asia esitettiin siihen tapaan, että Jeesus olisi moittinut fariseuksia siitä, että he olisivat tulkinneet ja pitäytyneet Jumalan vanhan testamentin sanaa liian kirjaimellisesti. Mutta näin asia ei ole, se on juuri päinvastoin. Vapahtaja kaikessa pitäytyi kirjoitettuun sanaan sen oikeaan merkitykseen. Näin hän sanoi: totisesti minä sanon teille, ennen kuin taivas ja maa katoavat, minun sanani ei katoa. Siitä ei yksikään piirto muutu. Kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Näin vapahtaja pitäytyi kirjoitettuun sanaan ja sitä opetti. Ja tämäkään ei koskenut ainoastaan hänen aikaansa ihmisiä. Ylimmäispapillisessa rukouksessaan, jossa vapahtaja rukoilee opetuslastensa puolesta, siis silloin paikalla olleiden opetuslasten puolesta, niin hän sanoo myös näin: en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Ja näin sanaan perustuva usko säilyi ja levisi, niin että apostolisena aikana myös apostoli Paavali tässä asiassa opetti selvästi. Hän sanoi omasta vaelluksestaan, sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa, ja pidän sen toivon Jumalan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat sekä vanhurskasten että vääräin. Apostoli Paavali, siis fariseuksen tieltä Kristukseen uskovaksi tultuaan, sanoi, uskon kaiken, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu. Ja nyt kun sijoitamme tämän asian apostoli Paavalin henkilöhistoriaan, niin ymmärrämme, tämä nimenomaan on myös siitä todistus, että laki ja profeetat teroittavat Kristusta hänen armoaan pääkohtana. Ja apostoli Johannes kirjoitti kirjoituksensa nimenomaisesta tarkoituksesta, siitä tarkoituksesta, joka ei sovellu ainoastaan Johanneksen evankeliumiin, vaan myös koko Raamatun sanaan. Nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Nämä muutamat, varmasti monet niistä, teille hyvin tuttuja Raamatun kohtia, muistuttavat sitä, että Jumala on antanut meille, kristilliselle kirkolle, arvovaltaisen, horjumattoman sanansa. Ne muistuttavat myös siitä, että kyseessä ei ole vain jokin tiedonantoluontoinen asia, vaan nimenomainen tarkoituksellinen sana uskon syntymiseksi ja vahvistumiseksi. Ja nyt kiinnitämme erityistä huomiota muutamiin asioihin. Ensiksi siihen, kuinka voimme tarkastella Vanhan testamentin historiaa sellaisena, että tämä kysymys, Jumalan sananvalta vai kansanvalta, monessa tuon historian vaiheissa käy mitä suurimmassa määrin esille. Sitten kysymme, mitenkä Jumalan sanan arvovalta ja meidän aikanamme tyypillinen demokratia liittyvät yhteen, mitä niillä on sanottavaa toisistaan. Ja sitten vielä jo oikeastaan seuraavaa aihetta lähentyen, niin tarkastelemme Jumalan sanan arvovaltaa ja seurakunnan arvovaltaa toisiinsa nähden. Mutta ensiksi voimme sanoa jonkinlainen niin kuin nopea katsaus kysymyksestä Jumalan sanan arvovallasta Vanhan testamentin aikana. Voidaan sanoa, että tämä kysymys, Jumalan sanan arvovalta vai kansanvalta, se on monessa kohdin aivan ratkaiseva myös noina vanhoina aikoina. Ajatellaanpa Mooseksen aikaa. Jumala antoi Mooseksen kansalle johtajaksi, eikä kysymyksessä ollut pelkästään henkilön antaminen, vaan Mooseksen välityksellä Jumala antoi kansalle sanansa ensiksi suullisessa ja sitten kirjallisessa muodossa. Ja tämäkin asia oli tarkoituksellinen. Mooseksen välityksellä hänen kauttaan Jumala johdatti kansan Egyptistä erämaavaelluksen kautta luvattuun maahan. Ja pääkysymys, monta kertaa esille tullut kysymys tuon erämaavaelluksen aikana oli, mitä halutaan seurata. Halutaanko seurata Jumalan sanaa vai halutaanko seurata mahdollisesti toisaalta omia yksilöllisiä haluja ja mielitekoja tai sitten kansan haluja ja mielitekoja. Ne, jotka seurasivat omia tai toisten ihmisten mielitekoja, ottivat vallan omiin käsiinsä ja myös sitten monta kertaa tuli konkreettinen järkyttäväkin rangaistus. Yhtenä päivänä viime kädessä tällaisista syistä, kun oli seurattu omia ajatuksia, 23 000 heistä kuoli erämaassa. Ne, jotka ottivat osaa Aaronin ja Mirjamin protestiin Moosesta vastaan, he saivat merkkinä nähdä Mirjamin vitalitautina myötä, että Jumala on kaikkivaltias. Hän rankaisee ne, jotka vastustavat hänen sanansa, ottavat asiat ja arvovallan omiin käsiinsä. Tosin sitten ihmeen välityksellä Jumala Mirjamin paransi, näin osoittaen toisaalta myöskin voimaansa. Toisaalta kannalta Jumala sitten näissäkin kaikissa vaiheissa säilytti sanansa sillä tavoin, että uskovat jokaisessa yksittäisessä vaiheessa toisaalta ja läpi koko erämaavaelluksen toisaalta saattoivat kuulla Jumalan sanaa, elää siitä. Tämä näkyy myös siinä, että Jumala sitten lopulta johdatti kansan Israel luvattuun maahan, vaikkakin niin, että vain hyvin harva matkalle lähtenyt tuli perille. Mutta nekin uskolliset, jotka olivat Jumalan sanaan turvanneet, matkan varrella kuolleet, he kyllä autuuden perivät. Ja sitten noin, kun ajattelemme kansana Israelia, niin perille se luvattuun maahan pääsi. Jumalan arvovalta, hänen sanansa luotettavuus tässä sitten näkyy. Tämä Jumalan arvovalta, hänen sanansa luotettavuus ja tärkeys tuli sitten ilmi siinä, että Jumala sääti kansalle, että sen tulee muistaa hänen sanansa, kokoontua sitä kuulemaan. Ja vanhan liiton aikana myös tiettyihin juhliin, tietyt juhlat olivat määrätyt, joissa pääosassa oli Jumalan sana. Näin sitten erämaavaellukseen sen historiaan liittyvä lehtimajajuhla, jonka viettämisestä viidennen Mooseksen kirjan lopulla Jumala tähän tapaan sääti. Mooses käski heitä sanoen, joka 7. vuosi määrättynä aikana vapautusvuonna lehtimajajuhlassa, kun koko Israel tulee Herran sinun Jumalasi kasvojen eteen siinä paikassa, jonka hän valitsee, lue tämä laki koko Israelin läsnä ollessa heidän kuultensa. Kokoa kansamiehet, naiset, lapset ja muukalaiset, jotka asuvat porttiesi sisäpuolella, että he kuulisivat sen ja oppisivat pelkäämään Herraa teidän Jumalaanne ja tarkoin pitämään kaikki tämän lain sanat. Ja että heidän lapsensa, jotka eivät vielä sitä tunne, kuulisivat sen ja oppisivat pelkäämään Herraa teidän Jumalaanne, niin kauan kuin elätte siinä maassa, johon menette Jordanin yli ottamaan sen omaksenne. Näin siis Jumalan sana oli pääosassa kaikissa noissa juhlissa koko vanhan liiton jo siis päättyneessä seremonia laissakin oikein ymmärrettynä kysymyksessä oli Jumalan sanan hänen uskollisuutensa juhla ja sana tuli siis opettaa nousevalle polvelle. Ja niin kuin huomaamme, ei ainoastaan historiallisena tietona nuo erämaavaelluksen vaiheet, vaan että pelkäisitte Herraa teidän Jumalaanne. Sillä oli aina siis sanalla tarkoituksensa. Ja tämä sama kysymyksen asettelu seurasi sitten, siis kysymyksen asettelu, seurataanko Jumalan sanaa vai omia ja kansan ajatuksia ja mielipiteitä, se kertautui historiassa ja toistui profeettojen aikana. Elian aikaan jo alkuhartaudessa viitattiin. Sama peruskysymys oli Jesajan aikana, Jeremian aikana, kaikkien muiden profeettojen aikana. Ja sitten tultiin siihen tilanteeseen, että Jumala varoitti ankarasti kansaa seuraamasta omia ajatuksiaan, uhkasi kansaa pakkosiirtolaisuudella, jos he eivät Jumalan sanaa kuule, vaan seuraavat omia ajatuksiaan, ja näin myös sitten tapahtui. Tietyllä tavalla rinnakkainen ilmiö erämaavaelluksen aikana Jumala näytti voimansa myös rangaistuksiin. Voimme jossakin määrin verrata tällaiseen rangaistukseen sitten aikanaan pakkosiirtolaisuuteen joutumista. Mutta sitten tulemme Jumalan sanan ja hänen armonsa merkitykseen sellaisessa tilanteessa, kun käsillä on tilanne, että kansa oli erkaantunut Jumalan sanasta, kun oli tapahtunut katastrofi, niin mitä sitten tehtiin? Oli uskollisia kuitenkin siellä, kuinka silloin Jumalan puoleen käännyttiin, kuinka hänen sanansa turvauduttiin hädänkin hetkellä, kuinka kaduttiin sitä, että siitä oli luovuttu, ja kuinka tuo sana vielä osoitti voimansa ja anteeksiantamuksen evankeliumi oli voimassa, siitä saamme eräässä tällaisessa vaiheessa esimerkki. Nyt on kysymys siitä, kun kansa oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen. Siellä profeetta Daniel oli uskollinen ja hän omasta ja kansansa puolesta rukoili tällä tavoin. Me olemme syntiä tehneet. Olemme väärin tehneet. Olleet jumalattomat ja uppiniskaiset. Olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja oikeuksistasi. Emmekä ole kuulleet sinun palvelijoitasi, profeettoja, jotka puhuivat sinun nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme ja isillemme ja kaikille maan kansalle. Sinun Herra on vanhurskaus, mutta meidän on häpeä, niin kuin se tänä päivänä on Juudan miesten ja Jerusalemin asukasten ja koko Israelin, läheisten ja kaukaisten, kaikissa maissa, joihin sinä olet heidät karkoittanut, heidän uskottomuutensa tähden, jota he ovat sinulle osoittaneet. Herra, meidän on häpeä, meidän kuninkaittemme, ruhtinaittemme ja isiämme, koska me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Herra, meidän Jumalamme, Herran meidän Jumalamme on armo ja anteeksi antamus, sillä me olemme olleet hänelle uppiniskaiset. Ja sitten vähän myöhemmin, minun Jumalani kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme sitä kaupunkia, joka on otettu sinun nimisi. Me annamme rukouksia, me langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Näin Daniel omasta ja kansan puolesta kääntyi Jumalan puoleen. Sitä onnettomuutta tuoden esille ja sen tähden siitä valittain ja katuen, kun Jumalan sana oli hylätty, mutta kuitenkin siinä varmassa luottamuksessa, että juuri tuon saman sanan mukaan Jumala on vanhurskas, anteeksi antavainen ja armollinen. Näin siis voimme sanoa tämä kysymys Jumalan sanan kuulemisesta, sen arvovallasta verrattuna ihmisarvovaltaan kulkee läpi vanhan liiton historian, on ratkaiseva kysymys kaikkina aikoina ja huomaamme myös sen, että Jumalan tarkoitus, hänen armonsa tarkoitus on sama kuin evankeliumin sanan päätarkoitus, se, että katumuksessa ja uskossa Jumalan armo omistetaan. No sitten voimme ajatella ja verrata näitä asioita jossakin määrin omaan aikaamme. Voimme todella sanoa, että tuo sama pääkysymys, joka vanhan liiton aikana oli, Jumalan sananko arvovalta vaiko ihmisten arvovalta, ei se mihinkään lopu, eikä tuo pääkysymys oikeastaan vähäkään muutu siitä, kun aika menee. Koko ajan siitä on kysymys. Jumala on antanut sanansa, sitä tulee Jumalan seurakunnassa yksin seurata, sitä seuraten, sanaan turvaten, sanan kautta myös se, joka ei ole seurakunnan jäsen, voi Jumalan armon tulla tuntemaan ja armon omistamaan. Nyt me elämme, jos ajattelemme sitten maalliselta kannalta, elämme demokratian aikakautta. Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä ja myöskin lainsäätämä oikeus sen ilmaisemiseen. Kansalaisina olemme varmasti tästä asiasta hyvin tyytyväisiä, että näin yhteiskunta voi rakentua ja toimia. Tuohan tämä mukanaan mitä parhaimpia asioita. Sanan vapauden, se tuo vapauden keskusteluun, erinäisiä muita hyviä ja suuria vapauksia. Kuitenkin tuo sama kysymyksen asettelu, Jumalan sanan arvovalta vai kansan arvovalta, se on tänäkin päivänä ajankohtainen. Nimittäin nyt kun voidaan sanoa, ollaan totuttu demokratiaan, kansanvaltaan, siitä iloitaan, niin se saattaa tuoda mukanansa sellaisen ajatusmaailman, että se, mitä nyt vain kansa päättää sovussa, yhteisymmärryksessä, tai jos nyt ei vaikka ihan sovussa ja yhteisymmärryksessäkään, mutta kuitenkin enemmistön myötä päätetään, niin se varmasti olisi oikea. Räikeässä muodossaan tämä ajatus, siis usko siihen, että kansan päätös sinänsä on oikea, on räikeässä muodossa esiintyy kommunistisessa laulussa, jossa sanotaan, ei muuta johtajaa, ei luojaa kuin kansa kaikkivaltias. Ymmärrämme hirveät sanat, mutta siis sellainen ajatusmaailma, että ilman muuta se, mitä enemmistönä kansa päättää, olisi oikein, saattaa olla loppujen lopuksi laajallekin levinnyt meidän aikanamme. Jos ajatellaan vaikkapa kirkollisessa päätöksenteossa kansankirkollista elämää, siellä tehtyjä ja mahdollisesti tehtäviä päätöksiä, jotka ovat Jumalan sanan vastaisia, niin moni niistä saattaa sanoa sinänsä aivan oikein. Eivät nämä päätökset ole Jumalan sanan mukaisia, mutta tarttuminen siihen asiaan, että kirkossa ei päätöksiä tuolla tavalla voi tehdä, siis siihen koko päätöksentekotapaan, että enemmistön päätös voisi käydä Jumalan sanan yli, joka siihen tarttuu vakavasti, niin se on jo hyvin harvinaisempaa, mutta juuri tähän asiaan tulisi vakavasti tarttua. Ja toisaalta kun ajattelemme omia seurakuntiamme, niin on tärkeää ymmärtää se asia, mistä tulemme sitten puhumaan, että koska Jumalan sanalla on arvovalta kirkossa, niin siitä, mitä koskee Jumalan sanaa, mikä koskee hänen ilmoittamansa oppia, siitä ei voi äänestää. Se on siis sen ulkopuolella, yläpuolella. Kirkko elää Jumalan sanasta ja näin sen tulee sen opissa pysyä. Ja nyt kun ajattelemme näitä taustoja vasten Jumalan sanan arvovaltaa ja seurakunnan arvovaltaa, on tärkeää pitää mielessämme kaksi asiaa. Ensiksi Jumalan sanan, hänen kirjoitetun sanansa rikkomaton arvovalta ja se, että seurakunnan valta ei ollenkaan siihen asiaan ulotu, vaan perustuu Jumalan pyhään sanaan. Ja sitten toisaalta, että uskovilla on uskon kautta Kristukseen valta ja oikeus, toisaalta myös velvollisuus todistaa vapahtajastansa, käyttää seurakunnallista valtaa. Tämä valta ja oikeus on ensiksi Kristuksen antava ja toiseksi sitä tulee käyttää Jumalan sanan auktoriteetin kirjoitetun sanan mukaisesti. Suuria periaatteellisia asioita voimme varmastikin sanoa itsestään selvyyksiä, toisaalta hyvä niin, mutta toisaalta voidaan sanoa tässä yhteiskunnassamme kaikkea muuta kuin itsestään selvyyksiä. Ja tämä, että Jumalan sanan arvovalta on rikkomaton, se myös näkyy meidän seurakuntiemme säännöissä jo edellä sanotulla tavalla. Opin ja omantunnon asiat on ratkaistava yksimielisesti seurakunnan tunnustuksen mukaan. Tämä äsken mainittu periaate, Jumalan seurakunnan vallan luonne ja sen suhde Jumalan sanan arvovaltaan, näin uskon, on meidän keskuudessamme hyvin tunnettu ja myöskin asia, jota osannemme kalliina arvostaa. Kuitenkin, kun ajattelemme elämänmenoa, yleistä ajatusmaailmaa, joka maassamme vallitsee, myös tämä asia on tarpeen aina silloin tällöin erityisesti esille tuoda. Ja myöskin, jos ajattelemme sellaista kysymystä, millä tavoin eroamme esimerkiksi kansankirkosta, niin tämä Jumalan sanan arvovallan tunnustaminen, seurakunnan vallan näkeminen edellä kuvatussa suhteessa siihen, eli sen alla olevana valtana, se on yksi hyvin syvälle käyvä ero, ei tosin näkyvä ero, eikä sellainen, jota kysyjä ehkä ensimmäisenä tulee ajatelleeksi, mutta loppujen lopuksi mitä tärkein ero. Tässä siis joitakin näkökohtia näistä asioista, miten ymmärrän Jumalan sanan arvovallan ja seurakunnan vallan. Sitten jatkossa tulemme tarkastelemaan asian käytännöllisempää puolta seurakunnan päätöksiin vaikuttamisen näkökulmasta.